Радио К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 16 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в студиото е: на 188-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о народно събрание, на 165-я ден от кабинета Орешарски, на 157-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 22-я ден от окупацията на Софийския университет Климент Охридски, подкрепена от Пловдивския университет Бургаския, а Югозападният, Великотърновския, УНСС и НАТФИС от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искане за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал. 14 дни след скандалът с Христо Бисеров, един ден след предявяването на обвинения с Христо Бисеров, в деня, когато ГЕРБ и БСП-ДПС провеждат протести за и против, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят, и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е професор Румен Гечев, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм 1995-97 година, заместник-председател на Министерския съвет и министър на икономическото развитие в правителството на Жан Виденов. Добър ден, господин Гечев.
Добър ден, благодаря ви за поканата.
И аз ви благодаря за това участие в този, започвам от актуалното и ще преминем към същественото, в този сложен за България ден. Два митинга. Единият на ГЕРБ, 12 часа на Централния площад в Пловдив, с искане за оставка на правителство на Пламен Орешарски, и втори, ваш, на БСП, подкрепен от ДПС, под наслов "Да на свободата, не на омразата", в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски и парламента, в 12 часа в София. Какъв е анализът ви? Какво ще покажат съпоставката?
Аз мисля, че това е една проява на демократичните устои на републиката, защото когато се организират протести или демонстрации в рамките на конституцията на страната и на законите, в това няма нищо лошо. Ето, вие сама казахте, повече от не ги броя там, 140-50 дни, да, има организирани протести срещу правителството. На няколко пъти имаше организация на контрапротести. Да ви кажа честно, не съм много сторонник на тези противопоставения, тъй като това е хабене на излишна енергия, може би, но това е мое лично мнение. Но след като едната страна проявява инат и настойчивост, няма никакви организационни проблеми и другата страна публично да изяви своята воля.
Коя е страната, която проявява инат и настойчивост? БСП ли?
Ами, едната страна е ГЕРБ и новосформираната формация, така наречения реформаторски блок. Едните взеха няколко гласа на изборите, другите взеха доста гласове, но недостатъчни, за да управляват, и са недоволни. С една дума, недоволните от проведените по конституция избори искат да влезнат във властта през задния вход. А все пак светът и Европа казват, че влизането във властта трябва да стане по принципите на демокрацията. Т.е. чрез изборите,
господин Гечев,
и на по-справедлива система.
Сам си зададохте въпроса. Не влиза ли вашият министър-председател Орешарски непрекъснато и излиза от задните входове?
Ами, излиза, защото се нарушават закона. Да ви кажа, лично понякога се чуда, защо не се проявява по-голяма твърдост от страна на Министерство на вътрешните работи. Защото трябва да се съгласим, че това не може да се случи в Съединените щати или в Германия. Не си представям, тъй като дълго време съм изживял и преподавал в щатите, че някой ще скача върху колата на президента Обама, например. Просто да не развиваме тезата какво би се случило с тях.
Да, така е, но в крайна сметка аз попитах преди малко и предишния събеседник от ДПС, новият заместник-председател на Народното събрание, председател на вашата комисия, Али Осман Имамов, защо все пак не излезете на терен отпред, без жива ограда от телата на полицаи, без метални заграждения, да разговаряте с протестиращите, които очевидно не са ваши избиратели?
Вижте, аз съм съгласен с това, че дали са наши или не са наши избиратели, парламентаристите и правителството трябва да разговарят с всички. Но не е ли истина, че правителството и ние многократно сме заявявали, поканихме в парламента на дискусии за изборния кодекс, за икономически политики, присъстват неправителствени организации на нашите дискусии в комисиите. Все пак не е ли истина, че управляващите винаги са изразявали готовност за диалог, но когато едната страна казва не искаме диалог, искаме само оставка, какъв диалог? Ето вижте и нашите млади колеги, една малка част от студентите, но нищо, че са малка част, те имат право на глас, те отказват диалога. Отказват среща с министъра на просветата. Отказват срещи с премиера. Е, какво да се направи тогава?
Ами, аз ще ви кажа, понеже разиграхме с господин Имамов ситуацията, той каза, ако на вас ви пречат да си вършите работата, как ще постъпите? Нали, поставиме в ситуацията на обграден и нашето радио. Вие ги каните на ваш терен. Те очевидно няма да се чувстват комфортно. По-силния, каквито сте вие, би трябвало така да се разглеждате, управляващото мнозинство, би следвало да слезете от колите и да стъпите на паважа и да се видите очи в очи с всичките му рискове, с извинения. Не знам, може би въпросът не е точно към вас, но все пак вие сте представител на Коалиция за България.
Не, аз ви разбирам и до някъде съм съгласен. Няма значение къде ще бъде срещата. Ние сме изявявали готовност навсякъде в спокойна обстановка да дискутираме. Не е задължително да бъде в парламента. Може да бъде в университета. Аз се чувствам като у дома си. Във всеки университет може да отидем с колегите да дискутираме.
А предлагали ли сте го това?
Крясъци, не с крясъци, нали, не с викове. Не с изценировки, а спокойно, както се прави в Европа.
Може, предлагали ли сте го това да отидете в университет? Това наистина е велика идея.
Ами не, аз лично не съм предлагал, защото все пак не представлявам ръководство на партия или на коалиция. Но ето, например, може би случайно в момента възниква такава идея. Защо да няма дискусия спокойна в Софийски университет или в УНСС, няма никакъв проблем. Това е интересна идея. Защо политиците да не са видим в храма на науката?
Да, това е наистина, аз ще застана зад вас в подкрепа на това. Наистина велика идея се роди в момента, защото в храма на науката, както се изразихте, и с взаимно уважение, там може да се случи разговора, не може би на улицата, както си го представяме. Али?
Не, на улицата е изключено да стане такъв разговор. Там може да разменяме приятелски реплики или неприятелски. Не знам някъде по света да са решени нещата на улицата, но улицата трябва да се слуша. Какво иска тя, ако наистина иска нещо разбираемо, какви са нейните послания. В крайна сметка политиците трябва да се слушат във всички мнения.
Като говорим за университетските неща, аз казах в началото, че вие сте и професор, и преподавател. Изкушавам се да ви задам нещо, което не бях планирала, но излезе в публичното пространство, че ректорът на УНСС, професор Стати Статев, е донесъл на Държавна сигурност срещу вас, като агент Стойновски се е наричал. Как се почувствахте?
Ами, ако това е вярно, ако допуснем, че това е вярно, естествено, че не се почувствах добре. Не се почувствах добре, но не бих желал да коментирам. Мога само да ви кажа това, тъй като следва и втория въпрос, че аз не съм си позволявал и не бих си позволил такова нещо. Но вижте, в крайна сметка, не като оправдание. Времената са били други. Това на мене ми пречи. Аз винаги съм си гледал работата. Така че каквото зависи от мене съм направил. А евентуално какво други хора са писали или са правили, всеки си носи отговорност.
Да, така е. Нещата са жалки. Не са и смешни дори. Той ви е как се казва, обвинявал, че като радиолюбител национален състезател сте поддържал радиовръзка с американския гражданин Ралф, познат на професор Уизър, на който вие сте бил 9-месечен специализант.
От днешна
гледна точка как изглежда работа?
Не, вижте, това е наистина малко развеселяващо. В това няма нищо лошо. Аз наистина съм радолюбител от 11 годишен и да използвам да се похваля. Бил съм капитан на националния отбор, 4-кратен световен шампион съм и имам десетки хиляди радиовръзки с радиолюбители от цял свят. Даже и тази сутрин съм имал с няколко континента. Но човек, който не познава това хоби, сигурно би му звучало странно.
Дайте да се върнем към... Да спрем с ченгиджейските работи, защото темата може да продължи в неприятен рекурс. Да се върнем към парламентарната ви дейност и най-важното събитие, което практически ще определи живота в България през следващата година, бюджет 2014. Бюджетът мина, бих казала, с доста така голяма клизма на първо четене, подкрепен от гласовете само на двете ви партии, БСП и ДПС. Какъв знак е това?
Това беше напълно очаквано. Имайте предвид, че гласът на опозицията навсякъде по света най-силно трябва да се чува при обсъждането на закона за бюджет. Това е напълно в реда на нещата. Така че няма как партия ГЕРБ да гласува бюджетът, а ако ще, той да е разработен от 20 Нобелови лауреати. Това е разбираемо. Второ, кой друг би подкрепил? Колегите от партия Атака по тактически и стратегически съображения не подкрепят такива закони, което също е разбираемо. Тоест, гласуването на бюджета с колко беше там? 117 гласа ли? Беше 18 и 16 беше абсолютно прогнозирано напълно нормално в рамките на кворума. Въпросът е дали е добър бюджета и дали ще помогне на икономиката да излезе от кризата. А дали са гласували 116 или 118, няма значение.
Така, но това не дели ли България на две Българии? Едната на управляващите, другата на недоволните от това управление и протестиращите. Как този бюджет ще консолидира нацията? Кой ще бъде доволен и кой ще бъде недоволен? Виждате какво се получи с профсъюзите. Подкрепа вчера заяви, че напуска Националния съвет за тристранно партньорство.
Да, вижте, сам по себе си бюджета не може да обединява, но съм съгласен, че той може да помогне.
Предасям го малко в абстрактна посока разговор. Да.
Не, всички разбрахме за какво става дума. Съвсем основателно е сравнението. Той трябва да помогне. Защо? Вижте, ако икономиката продължи, макар и бавно и трудно, да върви напред, да се подобрява стандарта на страната, то тогава и страстите ще утихнат. Няма как, ако една икономическа политика е успешна, тя да не води до потушаване на страстите и до печелене на противници, или поне на повече неутрални. И обратното, каквато и да е страната, ако не върват нещата с реализация на бюджета, независимо по какви причини, външни или вътрешни, тогава обикновено социалните противоречия се изостят. И затова искам да кажа, че колегите от опозицията са изнервени. Тъй като с актуализацията на бюджета тръгнахме в посока, макар и с недостатъчно добри темпове, при реализацията на показателите на този бюджет той засяга около 2 милиона души. И освен 2 милиона ги засяга пряко, а засяга косвено 7 милиона. Ако продължи тенденцията на бързо разплащане с бизнеса, с засилване на публично-частното партньорство, с създаване макар и на минимални по-добри условия на социално слабите, и най-важното, ако се повиши така възможността на младите хора да намират работа и да се реализират в България, пак чрез публично-частно партньорство и външни инвестиции, аз мисля, че постепенно нещата ще тръгнат в добра посока. Вижте, и друг път съм казвал, няма значение кой управлява, както виждате, в една страна има успешни леви правителства, неуспешни десни и обратното. Като върви икономиката, обществото подкрепя тези, които управляват. Така че да не се делим на леви и на десни, да видим как да направим по-добър бюджет и как да направим така, че икономиката ни да тръгне напред.
Но независимо от това дали ще се делим на леви и на десни, в крайна сметка бюджетът със своите три приоритета, един от които е социалното подпомагане, клони наляво, няма да отречете, нали?
Разбира се. Когато хората избират определени партии или коалиции, те дават своя глас и искат. Тези, които са гласували за левицата, точно това са искали. Бюджета да бъде социално ориентиран.
Но все пак Франция, парадоксално, извинете, че ви прекъсвам, професор Гечев, но парадоксално е, че най-голямата парламентарно представена група в Народното събрание е дясна, ГЕРБ. Така че повечето избиратели са гласували за дясна икономическа политика, очевидно.
Не, гласували са по-малко от 50%. Те, ако бяха гласували за дясна политика, над 50% от местата в парламента да са десни, те щяха да се реализират политиката. И да използвам вашия въпрос. Например, когато нашите избиратели казват, добре, правите 1, 2, 3, 4, 5, но обещахте примерно да премахнете плоския данък. Да, обещали сме. Аз самия съм сторонник на прогресивното облагане. Вероятно съм и един от първите икономисти в България, който веднага разкритикува плоския данък, но ние нямаме достатъчно гласове в парламента, за да променим системата. Но сме длъжни в оставащите години да се опитаме поетапно да се въведе прогресивно облагане.
Така, но не ли... Вие сте млад човек, съвременен човек. Не ли унизително ние да получаваме социални помощи и те да са с символично значение, извинете ме, финансово измерение, вместо да имаме възможност да работим на повече от едно работно място, да изкарваме своите пари със своя труд. Какво се случва? Къде е растежа тук в този социален бюджет?
Напълно основателен въпрос. Аз ще започна с отговора. Напълно се присъединявам към следния извод, че по-добре средствата да отиват за създаване на нови работни места и за стимулиране на експорта, отколкото само за социални цели. Но вижте, бюджета представлява баланс на икономически и политически интереси. Трябва да се съгласим. Ние не можем да кажем на хората, които са безработни или които нямат пари да си купат отопление сега за зимния сезон, въглища или дърва, да им кажем, изчакайте няколко години, докато растежа набере скорост, а до тогава ще се починим на законите на Дарвин, който оцелее, оцелее. Това е предизвикателство за всяко правителство, независимо ляво или дясно. Даже и най-десните правителства няма как да подценят социални мерки, които да не допуснат социален взрив. Но идеята в крайна сметка е следващите години с повишаване на растежа да намалява този дял от средствата относително, не абсолютно, които отива за социални програми, и повече средства да отиват за инвестиции, защото колкото повече са инвестициите, толкова по-малко социални разходи трябва да се правят. По-добре да имаш работещи, отколкото да издържаш безработност.
Как гледате на изявленията, че този бюджет няма да претърпи актуализация и няма да има нужда от емитиране на допълнителен заем? Това възможно ли е? Вярно ли е?
Ще ви отговоря така, както би трябвало да отговори всеки отговорен икономист.
Да.
А то е, че никой не може да ви даде гаранции в момента как ще се промени
европейската
и световната икономика. Правилно отговаря премиера. Бюджетът е направен така, че да не се актуализира. Няма нищо фатално в актуализация на бюджети по света, но аз също се надявам, че няма да се променят коренно условията в Европа или с нашите основни търговски партньори, което да ни накара да променим бюджета. Но в същото време ние сме отговорни пред нашите избиратели и трябва да оказваме така приятелски натиск върху правителството. Това, което зависи от него, да бъде изпълнено в събирателната част на приходите. Тоест, това не ни освобождава от отговорност да осъществим програмата по увеличаване на събираемостта на данъците.
Вие направихте изявление тази седмица, че държавният бюджет има скрити козове, които ще ускорят растежа на икономиката. Дали наистина е така обаче? Сочите единият коз, газопровода Южен поток, който стартира своето строителство, а другият Българската банка за развитие.
Има и трети коз, да ви го кажа, който не е скрит, както първите два. Няма нищо лошо, но ние трябва да вземем решение следващата година, не само според мен, и за Белене. Вижте, течат процедурни съдебни дела в Европа. При негативно развитие ние ще загубим още 1,5 милиарда или 2 милиарда. Тоест ще дадем половината проект, ще платиме без да сме го реализирали. Тоест така или иначе управляващото мнозинство и опозицията ще трябва да продискутираме, бих казал, като финална фаза този проект. Ще се прави или няма да се прави. Аз не казвам, че ще се прави, но ако се реши да се прави, за което има сериозни аргументи, това също би повлияло изключително силно върху развитието. Каквото и да е решението, то ще повлияе.
Не бива ли да криете дълбоко в ръкава си Белене, защото тогава упреците, че порусначваме българската енергетика, ще бъдат тотално коректни?
Веднага ще ви отговоря. По тази логика има порусначване на най-силния военен партньор на Съединените щати на юг, Турция. Русия започна изпълнението на договор, ратифициран от турския парламент, за 100% финансиране на руска ядрена централа в Турция.
Да.
След 15 години, това ще е интересно за слушателите, руснаците ще предложат на Турция, ако желая да изкупи, обърнете внимание, до 49% от акциите. Тоест, в далечна перспектива в десетилетия, Русия ще държи 51% от 4-те мисла реактори на централата в Турция. И след като може в Турция, и след като немците без никакви проблеми си ползват тръбата с милиони кубически метра газ от Русия, защо България да не ползва? Няма руснаци, американци и немци. Има български интерес. Който интерес съвпада с български интерес, е добре дошъл. Такива са посланията на пазарната икономика. Тук няма място за политиканство.
Това е забивка в момента, ако мога така да се изразя, добре ми отговорихте. Но веднага ще ви контрирам с аргумент на Цветан Цветанов от трибуната вчера онзи ден. Той направи заявление и в цифри той е прав, че най-голямото перо в бюджета е за подслушване.
Значи, вижте, когато господин Цветанов от трибуната говори за подслушване, аз силно се развеселявам. И в същото време ми става тъжно.
Не се развеселявайте, всеки се изкушава да подслуша, ми се струва.
Добре, кой... Не, вероятно се подслушва в целия свят.
Ние видяхте, да, американците подслушват Ангела Меркел.
Да, и президента казва, че за първи чувал, че подслушват. Също
да
развеселяващо, но това е друг разговор. Въпросът е подслушването да става законно. Разбира се, че се подслушва и това е хубаво. Това е една от задачите на службите за сигурност.
Не знам кога
да, да бъде ясно по кой закон подслушват, кого подслушват, при какви условия, какви са резултати. Ако подслушват враговете на България, ако подслушват престъпници, това няма нищо лошо, това е на работа. Но ако подслушват граждани, политически опоненти, ако използват подслушването за антидемократични цели, това вече никъде по света не се толерира.
Така, но препратка към пак е косвено свързана с бюджета, не само към подслушването, а и към разходите в момента за полицейски действия, издръжка на полицаите, които вследствие протестите или дявол знае какво, очевидно полагат прекомерно брой часове извънреден труд, правят се командировки на полицаи от провинцията да дойдат тук в София и ред други неща, за които може би не се изсещам като разходи. Има ли в момента, според вас, знаете ли, средства Министерство на вътрешните работи да ги заплати? Ако ги нямат, къде ще ги вземе и как ще се отрази това на бюджета на Министерството следващата година?
Това е чудесен въпрос също, защото някои хора не си дават сметка, че понякога тези, не понякога, а постоянно, когато протестите са организирани и платени,
не го знам,
има два ефекта. Не, не, това със сигурност се знае.
И как?
Значителна част от хората, които участват в протестите, агитките, особено ударните звена, биячите, хората с веригите и други са добре платени. Така, шеговито казано, това има социален ефект. Добре е, че разбойниците, които са крали България, сега част от откраднатото дават на безработни и на ултраси. Хубаво, но не мисля, че тези социални помощи са желани от обществото. Но за полицията, тези допълнителни разходи са за сметка на социалните разходи.
Точно така.
Колкото по-дълго продължават цирковете незаконни пред парламента, незаконните циркове, не говоря за протести, в незаконно време, неразрешено след 8 часа, неразрешени протести, ултраси с вериги. Ние правиме разходи, разбира се, допълнителни в полицията за осигуряване на конституционния ред на страната. И това е жалкото, че вместо тези пари да отидат за социални или инвестиционни цели, и вместо да е по-голямо натоварването на полицаите, защото нали всички разбираме, че тия хора от лятото работят на трисменен режим на практика, което също не е редно.
Ще ви предложа една друга гледна точка. Предизвикахте ме, господин Гечев, да ви обясня защо ще има платени протестиращи, както вие твърдите, и защо ще има купуване на гласове. Май месец предстоят европейски избори, най-малко, ако няма други. Вие ще си носите вината за това, защото хората са бедни и ще бъдат, както и вие подчертахте, така социално удовлетворени, ако получават някакви парички. Че кой няма да си продаде гласа, ако получава 150 лева пенсия, ако му предложат 50 лева?
Това
и,
е така,
и ще ви го кажа в цифри.
Мизерията,
и ще ви го кажа в цифри.
Да,
увеличавате така, пенсиите 3% от юли до година. Средния ръст с 14 лева. Извинете ме. Няма да го коментирам. Детските надбавки се увеличават, но само за второ дете. По 50 лева месечно. Извинете ме, аз имам деца. Няма да коментирам това. Първото и всяко следващо се второто, т.е. третото, ще получават 35 лева. Защо? Заради циганизацията и прекомерната раждаемост. Майчинските за втората година се увеличават до 340 лева. Гледали ли сте бебе с 340 лева? Или пък с сегашните 240? Минималната работна заплата се увеличава 30 лева до 340. Айде да ви предложа ние с вас да изкараме по един месец публично с 340 лева. Готов ли сте?
Напълно разбрах това, което казвате, но всъщност вие подкрепихте и нашата теза за увеличение на социалните разходи. Но това, че те са недостатъчни, е ясно.
Не, аз подкрепих другата ви теза, че трябва да има откриване на работни места.
Не, аз разбрах, съгласен съм. Но трябва да кажем и нещо, което е много важно. Пред някаква друга медия казах. Тежко е горко на една страна, ако тя разчита само на бюджет. Никъде по света бюджета не решава 100% социалните и икономическите проблеми. Обърнете внимание, че ние говорим за тенденция. Вярно ли е, че 4 години всичките тези неща, които споменахте, че правилно са недостатъчни, майчински, помощи за безработни, пенсии, бяха замразени 4 години, нали така?
Да.
Добрата новина е, че има размразяване. Да, недостатъчно е, но ние не можем да си позволим да рискуваме система на страната, да хвърлиме сега пари за социални разходи, които нямат стоково покритие, и да предизвикаме срив на паричния съвет, инфлационни вълни и така нататък. Това изглежда примамливо и сигурно би повлияло върху протестите по някакъв начин.
Защо вие ме приписвате със симпатия към протестиращите? Не съм го казал.
Не, защо протестиращите заслужават и симпатии? Няма лошо.
Да, в интерес на истината заслужават симпатии, но онзи ден си помислих и нещо друго. Наблюдавах полицаите. Какво изтърпяват, за да получат своите ниски възнаграждения? Замислял ли сте се по това?
Не, разбира се, че съм се замислил. Всеки ден, като хода на работа или си тръгвам, аз се поздравявам с тях, разменям и по някоя дума, особено в по-спокойна установка, когато отивам в офиса си в другата сграда на парламента на Дундуков. Някои от тях са изморени, показват, че са изморени. Няма ли, вика, вече да свърши това, защото и ние имаме семейства.
Не, той да свърши, то не решава въпроса.
Показват дух и наистина се очудвам на търпеливостта, защото, честно да ви кажа, понякога като гледаме кадрите или пък като участваме, да речеме случая с белия автобус, защото аз също бях вътре, наистина се очудвам на търпението на тези хора, при положение, че спрямо някои от тях са прилаха направо издевателство. Палене на камъни, на яйца, блъскане, вериги. Само професионалист може да издържи на такъв дразнител.
Но аз
и хубавото е, че в огромното си болшинство те показват такъв професионализъм.
Като журналист и като представител на КДВ трябва да проявявам обективно, затова и поставих въпроса обективно, не изразявам пристрастие. Не знам дали са богати, сити и красиви протестиращите, ни най-малко не го виждам по този начин, но Виждам друго, че две бедни прослойки, едните, които са се наели като полицай, и други, които са се наели като протестиращи и като продаващи, добавих гласовете си, изборните си гласове, фактически, именно поради това, че няма растеж и икономически бум, така да го кажа, се съгласяват да участват в тези мероприятия, ако мога така да се изразя.
Ами тук няма как да не ви похваля. Това е може би най-интересното сравнение и аз ще го използвам, за да продължа нататък. Точно в това е трагедията, че определени олигархични кръгове, които подкрепят различни политически формации задкулисно на практика, уж се борят срещу задкулисието, а точно те финансират сблъсъка между тези социални прослойки.
Ма нали само не, нали само не търсите олигарсите в дясно?
Не, не търсят само в дясно. Олигарсите са си олигарси. Както няма престъпник, който е син червен или зелен, престъпника си е престъпник, така и олигарха, нали, всички разбират, че той не финансира леви или десни идеи, нали така?
Така.
Олигарха си финансира банковата сметка. И сте абсолютно права. А цената се плаща от заблудени студенти, заблудени нощен протестиращи вериги, и се плаща и от полицаите, от всички нас. Ето това наистина е много жалко.
Последен въпрос, като говорим за олигарсите и за банковите сметки, вие ме подсетихте. Корпоративна търговска банка, какво се случва с държавните средства в тази банка? Нещо утихна въпросът.
Ами, мога да ви обещая да проверя, но мисля, че беше... Не мисля, съм сигурен. Беше взето решение държавните фирми да проявят конкурс и да направят класиране, да се разпределят средствата най-малко в три различни банки. И това го направи новото правителство. Това не бива да се подценява. Това
аз, е честно казано, съм дефицит на информация и ще ви моля да си спомогнем взаимно наистина да го разберем това, защото то е важно.
И... Даже за да бъда коректен, не съм сигурен, че последното правителство дали не беше тръгнало това още от служебното правителство.
Не, това тръгна от Бойко Борисов, да, който взе 340 милиона от Корпоративна търговска банка.
Не, при Бойко Борисов въпросната банка си беше в доста добри позиции. Нали, добре,
тя си беше добре с извинение и при тройната коалиция. Вие там я създадохте.
Не, Бойко Борисов използва едни 300 милиона лева от бюджета. Те не идват от банката, които ги раздаде на кметовете от ГЕРБ, след като Хвърли Пешки раздаде властта през февруари.
Говоря за едни 340 милиона на НЕК, които той взе. Както и да е. Последен въпрос. Вие ми бяхте обещали нещо затихна този въпрос. БТК не се ревизира решението на служебното правителство. Както виждате, БТК в момента вече е притежател на всичките свои активи. Те са създигнати забрани, с освободени от запори. Не поощрява ли това правителство олигархията по този начин?
Не поощрява, но трябва да направим серия от предаване за тези сделки, да. Тъй като има няколко сделки, които аз съм сред силно възмущаващи се, тъй като знаете, че големите сделки бяха сложени на тезгяха в втората половина на 96-та година.
Да.
И да припомним, че тогава аз обявих пред медиите, че БТК след проучване, което направихме през Европейската банка за развитие и други сделки в Унгария, би следвало тази сделка да бъде около 1 милиард долара. Така ли беше, госпожо Бенов?
Да, така беше. Помня го.
Тогава вицепремиера Румен Гечев беше обявен милиарда на Гечев. Mm-hmm. Гечев сънува. Гечев не сънува. Борсата показа, че група разбойници измамиха българския народ и за жълти стотинки купиха БТК.
Така, аз с удоволствие бих направила да се върнем назад, но от днешна дата БТК в момента е с милиардни стойности, независимо от милионните си задължения, стотици милионните си задължения. Но вие знаете като опитен икономист, че така се прави бизнес. Но след връщането, след освобождаването от арбитраж на БТК и както подчертах, освобождаването на всички забрани и запори върху имоти, банкови сметки и активи на БТК. Ето БТК сега ще емитира за себе си 400 милиона заем. Четахте ли?
Да, да, четох. Те имат доста сериозни активи. Това, което казахте.
Имат веги...
Те само сградите в центъра на София именно... струваха два пъти повече от цената, от, която цената, беше купена цялата фирма.
Точно така.
Но... Това е престъпление, според мен.
Но от днешна гледна точка, аз наистина искам да направим малко разследване с вас и да видим икономически как стоят нещата, защото може да се окаже, че БТК най-да да не оперира със средства равностойни на държавния бюджет за другата година, но се доближава. А целият консорциум около Корпоративна търговска банка взет заедно сигурно надхвърля бюджета на държавата.
Ами, абсолютно сте права да се правят такива разследвания, защото и това сравнение е вярно. Държавата се извива да намери някой лев, за да даде за майчински,
да,
след като е пропуснала десетки милиарди при, пак казвам, не само според мен, престъпни сделки, които са абсолютно против обществен интерес на България. Стотици милиони долари само в няколко сделки, умишлено дадени в ръцете на други хора, на олигархията.
Добре, аз много ви благодаря за това участие. Времето мина неусетно. Желая ви успехи, ако ходите на митинга на БСП. Ще ви слушаме какво ще говорите.
Разбира, че ще ходя, така е демокрацията. Ще се разходим малко, ще споделиме, ще глътнем чист въздух около Борисовата градина и ще видим приятели. Най-важното.
Добре. Благодаря ви за това участие. Професор Румен Гечев, народен представител от Коалиция за България.